S Tony Kalmovou, holandskou pastorační pracovnicí, jsem se potkala v Praze při uvedení její knihy Najít svou cestu. Tony je známá jako iniciátorka konferencí o vnitřním uzdravení. V tomto rozhovoru nahlédneme na rozhodující životní momenty, při kterých nalézala Boha i to, kým ona sama je. Příjemný poslech přeje Ráchel Veselá.
You're coming over 50 years to Prague.
Yes.
And,
do Prahy jezdíte přes 50 let. Poprvé jste sem tedy přijala ještě dávno před pádem železné opony. Jak se to přihodilo, že jste sem začala jezdit pravidelně a našla si tu přátele a nakonec i vedla pastorační aktivity?
Found friends here.
Yes, I came here in 1970.
Poprvé jsem do Prahy přijela v roce 1970. Doprovázela jsem svého muže, který pracoval u železnice, na mezinárodní konferenci o jízdních řádech. Ve volných chvílích jsem se procházela po městě a navštěvovala galerie a podobně. V jedné z nich jsem se seznámila s prodavačkou velmi pěkné tapiserie a tak jsme si vyměnili adresy a začali si psát. Pár měsíců na to se v její rodině stala tragická událost a já jsem jí chtěla pomoct. A tak jsem začala pravidelně vozit oblečení po mých dětech pro její vnoučata. Od té doby jsem jezdila co půl roku do Prahy a opravdu si toto město zamilovala. První dojem ale nebyl optimistický. Lidé působili zasmušilé, město bylo smutné, jednotvárné. Rozuměla jsem tomu po zklamání z pražského jara a okupace sovětskými vojsky. Byla v lidech jen nepatrná naděje. A já jsem v tom viděla podobnost s mou rodinou. I když jsem žila ve svobodné zemi, můj otec byl velmi despotický a vždycky muselo být po jeho. Nesnesl jiný názor. Už to, že jsem se narodila jako dívka, bylo pro něj velké zklamání. Ve všem jsem byla jiná, než očekával, a dával mi to celý život silně najevo. Takže jsem tady našla určité souznění a tak to začalo.
And also I should be a boy and I was a girl and I was different and that was a big problem.
Byla jste vychovávaná k víře nebo jste uvěřila až v dospělosti?
I was brought up as Christian in Protestant church.
Byla jsem pokřtěna v protestantské reformované církvi a vychována jako věřící. Chtěla jsem být dobrým člověkem, ale neměla jsem k Bohu žádný osobní vztah. Po narození třetího dítěte jsem však prožila hlubokou krizi víry. Kvůli nevyhovujícím bytovým podmínkám jsme se dvakrát přestěhovali, ale i třetí místo bylo velmi hlučné, což bylo pro mě velmi vyčerpávající. Další stěhování však nepřipadalo v úvahu a v tomto období jsem začala Bohu vyčítat, že musí vědět, jak moc trpím a proč mě v těchto podmínkách nechává. Moc jsem se za to modlila, ale cítila jsem se ponechaná tomu všemu na pospas. Došla jsem k závěru, že to, co se vykládá v kostele, jsou jen pohádky a přestala jsem tam chodit. Rozhodla jsem se, že si najdu svou vlastní cestu, což je i název mé knihy, a začala jsem hledat.
Takže když jste dorazila poprvé do Prahy, byla jste zrovna v tomto období bez víry?
Ano, byla jsem na Boha hodně nazlobená.
O pár let později jste v Praze začala tajně působit v pastorační péči s mladými.
Ano, v roce 1970 jsem totiž měla zajímavý zážitek. Ve svém hledání po vnitřním pokoji jsem na kurzu transcendentální meditace potkala člověka, který mě velmi zaujal. Po čase jsem na jeho pozvání přišla na bohoslužbu evangelikální církve, jejíž byl členem. Podobenství o marnotratném synu, které se tam zrovna četlo, mě hluboce zasáhlo a chtěla jsem se o tomto Bohu jako milujícím otci dozvědět víc. Byla mi nabídnuta modlitba za osvobození od ducha smrti. Můj otec mě totiž celý život vydíral, že když se chovám tak špatně, vezme si život. A já jsem se kvůli tomu velmi často zaobírala myšlenkami spojenými se smrtí. Potom následovala modlitba za přijetí Boží lásky a v tu chvíli přišla do mého srdce tak ohromná radost, která z něj už nikdy nezmizela. A taky jsem dostala proroctví, že budu Boží slovo šířit mezi mnoho dalších lidí, především mezi mladé. Začala jsem tedy studovat sociální pedagogiku a brzy jsem se zapojila do pastorační práce.
I told him that and he said we need you in our church. So he brought me and CB church. That
man. Do Prahy jsem dále jezdila s oblečením pro vnoučata mé přítelkyně a v 81. roce jsem ve vlaku potkala muže, který mě pozval do jejich sboru a nakonec z toho vznikla 40letá spolupráce s církví bratrskou. Začátky byly samozřejmě v naprostém utajení. Stále jsem vozila oblečení, ale tajně docházela do sboru, kde jsme byli svědky mnoha zázraků. Pozorovala jsem, jak se mezi lidmi probouzí radost. Jiní přijímali Krista do svého života. Také jsme se začali modlit s dospělými i dětmi, co prožili hluboká zranění za vnitřní uzdravení. A zažívali, jak byly tyto modlitby vyslyšeny. Zdejší pastor velmi riskoval tím, že mi dal důvěru a zval do svého sboru. Byla to pro mě zvlášť uzdravující zkušenost, protože můj vlastní otec mi na každý můj nápad jen odvětil. Co ty mi tak můžeš říct, co bych sám nevěděl? A nikdy ho nic, co jsem prožívala, nezajímalo. Díky tomuto otcovskému přístupu pražského pastora se mohla zakusit úplně jiný obraz Boha. A podobně tento obraz utvářela má přítelkyně svým mateřským přístupem. Během mých návštěv v Prahy jsme si užívali návštěvy koncertů, výstav a procházek, což jsem doma neměla s kým sdílet. Stala se takovou mou pražskou maminkou. Měla hodně kontaktů s chartisty, kterým pomáhala a pro které jsem časem pašovala ze západu nějaké knihy.
Neměla jste obavy, že na vás přijdou?
Tajná policie o mě věděla, protože když jsem poprvé dorazila do pražského sboru církve bratrské, udělali u mé přítelkyně domovní prohlídku a tvrdě jí vyhrožovali různými postihy. Proto jsem pak už byla pokaždé ubytována v hotelu, abych ji tím neohrozila. Vůbec jsem jí nepsala ani nevolala, jen jsme se pokaždé dohodli, že za půl roku zase přijedu a někde se potkáme.
Takže vám v zavazadlech nikdy na nic nepřišli?
Ne, měla jsem štěstí. Samozřejmě na hraničním přechodu to bývalo nepříjemné. V kupé, kde nás sedělo 8, panovala velká nervozita, když přišli pohraničníci se psy a pistolemi. Hned při první cestě jsem měla menstruaci a tak jsem měla nahoře v mých zavazadlech položené vložky. Když voják nahlédl dovnitř, nechal to být. A pak už jsem to tak dělala pokaždé a vycházelo to.
Jak pokračovala vaše působení?
Pastor pražského sboru mě požádal, abych vedla mládežnickou skupinu a promluvila tam o vnitřním uzdravení. Říká se, že v Kristu jsme nové stvoření, ale co to znamená? Ani já jsem dlouho nerozuměla tomu, že každá moje část patří Kristu. V mém životě byla spousta věcí, které propojené s Kristem nebyly. Vnímala jsem, že nejsem dost dobrá. Před svým tátou jsem se často dostávala do paniky. Například, když umřel nejlepší přítel mého otce a já mu řekla, že mě to moc mrzí, jeho ztráta, on se na mě rozčílil, že co si to dovoluju a že mám říct upřímnou soustrast. Dnes vidím, že nedokázal snést citovou blízkost, protože byl sám velmi zraněný. Dnes už tomu rozumím, ale jako dítě jsem to nechápala. Když mi tehdy vyhrožoval, že se zabije, protože se neumím chovat, cítila jsem se provinila.
Because my parents were always in panic about me when I did.
Potřebovala jsem uvěřit Boží lásce ke mně a jeho slovu, že jsem v jeho očích dobrá. A to dnes předávám druhým, aby uvěřili, že jsou milované Boží děti. Používám k tomu často žalm 139., kde se píše, že Bůh zná naše nejhlubší nitro. A vídám mnoho zázraků poté, co se tento žalm modlím s lidmi, kteří nezakusili v životě vnitřní klid a po modlitbě prožívají hlubokou radost a pokoj. Prošla jsem vzděláním jako kontextuální terapeutka, takže vnímám vliv výchovy a rodinného prostředí na člověka. Pracovala jsem i s mnohými oběťmi sexuálního zneužívání, ke kterému docházelo i v rodině. Stávalo se, že když se oběti poté svěřili nejbližším, tím to nevěřili. To, co se jim přihodilo, bylo otřesné samo o sobě, ale když nenalezli oporu, útěchu a porozumění mezi svými blízkými, bylo to ještě mnohem horší trauma. Takže se oběť cítila provinile za to, co se stalo.
When they cannot talk about it and be comforted and be believed, that is even most worse. And they feel bad and they feel guilty. This is very important that they know
Proto je důležité, když jsou ujištěni, že v jejich nejhlubší podstatě je místo, kde přebývá Bůh, které je plné jeho světla a lásky. A modlím se s těmito lidmi, aby tomu uvěřili, že i když je v jejich životě hodně zmatku, tak mohou být uzdraveni. Věřím, že když se to podařilo mně, tak to zvládne každý. Nedávno ke mně přišel klučina, kterého ve škole šikanovali a posmívali se mu, protože nemluvil dobře holandsky. Vyrůstal totiž s rodinou v Anglii. I když byl jinak šikovný, hrál na kytaru, fotbal, hodně četl a tak dále, cítil se úplně nemožně. A tato jednoduchá modlitba, že jej Bůh vidí a chce, aby tyto hezké věci v sobě rozvíjel, mu pomohla s jeho sebevědomím. Nebo za mnou přišla žena, která byla velmi nešťastná za svého muže, který byl alkoholik, ale kterého nechtěla opustit. Tak jsem jí žehnala, aby pocítila svou důstojnost, protože tak na ní hledí Bůh. Když odcházela, bylo vidět na její chůzi, že je mnohem vzpřímenější a na jejím obličeji se zračil mír. Věřím, že po této proměně na ní už manželovo chování nemělo tak negativní vliv. Her being different, yet the men have not so much influence on her.
Na Proglasu pokračujeme v rozhovoru s Tony Kalmovou. Rozdáváte tolik naděje, radosti a požehnání, přestože jste prošla velmi těžkými životními zkušenostmi, ať už v rodině či kvůli svým nemocem. Kde k tomu berete sílu?
Narodila jsem se rok před válkou a mé nejranější vzpomínky jsou tedy z válečných let, kdy jsme žili ve velké chudobě a těžkých podmínkách. I když jsem byla zraněná, měla jsem v sobě touhu přinášet harmonii a lásku. Můj otec to ale neuměl přijmout a stále mě srážel a má matka se mě neuměla zastat a ve všem se mu podřizovala. A šťastně před smrtí mi při jedné z návštěv řekla, že jsem jí naučila být sama sebou a že mi děkuje. Ale toto má učit máma dceru, ne naopak. That's what the mother said to her daughter. So I was a little bit mothering my mom. But I think that it was also. Celá rodina se otce bála. Toto rozpoložení však těžce poškodilo můj imunitní systém. Kromě negativního smýšlení o sobě samé, jsem neuměla spočinout. Žila jsem v přesvědčení, že musím být velmi činorodá, abych si zasloužila úctu a lásku druhých. Bůh mě však učil, že už to stačí. Že má identita není v tom, co dělám, ale jaká jsem v nejhlubší podstatě mého bytí.
V jakých momentech jste tedy přijala uzdravení?
Prožila jsem přímluvnou modlitbu, kde se za mě modlili dva lidé, kterým jsem předtím pověděla celý svůj příběh. Poprvé to bylo také s žalmem 139., kde jsem dostala ujištění o bezpodmínečném láskyplném přijetí sebe jako ženy. Také jsem byla ujištěna, že bylo dobře, že jsem jiná než ostatní v mé rodině, otevřená novým věcem, myšlenkám, dobrodružství. Také jsem byla vyzvána, abych si vybavila nějakou silnou vzpomínku, kde jsem se cítila nepřijatá. A pak jsme pozvali Ježíše, aby do ní vstoupil a uzdravili. Když jsem se této představě otevřela, rozplakala jsem se nad tím, jaké jsem byla pro své rodiče zklamání. Dostala jsem však ujištění, že to byli oni, kdo měl mít větší schovývavost pro své dítě, i když bylo tolik jiné, než čekali. V Ježíšově přítomnosti jsem viděla, že jsem měla dostat z jejich strany víc utěšení než výčitek. Později jsem u jedné rodiny zažila, jak se dá běžné dětské zlobení zvládnout bez vytvoření strachu a rodiče s dětmi mohli zůstat propojeni v důvěře jeden k druhému.
Nakonec se vám podařilo nechat Ježíše tyto rány uzdravit. Bylo to naráz nebo navíckrát?
Mnohokrát jsem tuto uzdravující modlitbu podstoupila a i nyní procházím terapií, protože rány jsou velmi hluboko. Byla jsem zraněná v samém jádru své osobnosti, protože jsem zažívala, jak mě chtěl otec naprosto zlomit. A potřebovala jsem uvěřit, že nic mě nemůže doopravdy zlomit, protože Kristovo světlo je hlouběji než cokoliv jiného. A trvalo mi to opravdu až do mých 84 let, než se mi podařilo získat naprostou důvěru, že mě nic nezlomí a také, že nezůstanu bezmocná. Například, když se něco složitého stalo mým dětem, že jsem se za ně mohla modlit a věděla, že tam někde je cesta. A to nás uklidní a posílí. Jako dítě jsem se totiž často cítila velmi bezmocná.
Co vám pomohlo oprostit se od vaší bolesti? Mnoho lidí, kteří zažijí něco traumatického, zůstane v zajetí minulosti a přetrvává u nich postoj oběti, ať už výchovy v rodině či kvůli zneužívání. Tito lidé se cítí nehodní prožít opět radost a lásku a uzavírají se. Co vám dodalo důvěru otevřít se pro dobré věci od Boha a druhých lidí?
The most problem in life I understood is pain.
Pochopila jsem, že největší problém v životě je bolest. Normální reakcí na zranění je samozřejmě uzavřít se. Proto se Ježíš rozhodl jít až na kříž, kde trpěl tak velkým strachem a bolestí, že to ani nemůžeme pochopit. A věřím, že to bylo z lásky k nám, abychom vždycky viděli, že je tu pro nás. V naprostém opuštění důvěřoval svému otci a tak věřím, že je vždy ještě hlouběji než naše bolest. Možná to bude trvat, ale nakonec přijde.
So he does not fail. It can take time, but it comes. And in 2013 I was on top of.
Já jsem v roce 2014 byla na vrcholu své služby. Pořádala konference a přednášky, cestovala po zahraničí, když mi lékaři objevili zhoubný nádor. Lékaři tehdy neměli velkou naději, že to půjde odoperovat, ale nakonec se to podařilo. Ale o pár měsíců později jsem skolabovala a byla několik dní v komatu a další dny na JIP a po probuzení se mi nedařilo dýchat a způsobilo mi to velké trauma. Prožívala jsem nesnesitelné bolesti a ještě nesnesitelnější depresi. Tělo se pomalu zotavovalo, ale můj duch ne.
I could not bear light, I could not bear noise, nothing. And I was even always in fear.
Nesnesla jsem světlo ani hluk a trpěla velkým strachem o svůj život. 20 měsíců se o mě manžel a děti starali doma a neměli to snadné. Byla jsem hodně protivná. Co mi ale pomáhalo, byl dotek jejich rukou. Nevycházela jsem ven a vyhýbala se lidem. Po tak dlouhé době zbyly kromě manžela jen dva manželské páry, které věřily v mé uzdravení a vytrvale se za mě modlili. Jednou se modlili 17. verš 118. žalmu. Měl jsem být po smrti, ale jsem živý, abych mohl dosvědčit Boží skutky. A to pro mě bylo silné. Po těchto 20 měsících terapie a s antidepresivy se můj stav stále nelepšil.
And you can understand when you are ill and people come to you and pray and nothing happens and it is already 1.5 years, no many people believe in your healing. No one. There were only my husband and 2 couples and they came to me and they prayed with me.
A tak doktor doporučil hospitalizaci na psychiatrii. To bylo něco. Já, která jsem 7 let pracovala ve spolupráci s psychiatrem na uzdravování druhých, jsem nyní sama skončila jako pacient. Poslední nadějí se zdála být léčba elektrošoky. Dostala jsem jich 9 a tehdy mi můj syn řekl, konečně mám svoji mámu zpátky. Následoval ještě rok, když jsem docházela ambulantně na terapii, ale postupně se vracela do života. Tehdy jsem myslela, že má práce v Praze skončila na dobro. Musela jsem kvůli nemoci ukončit všechny své pastorační, přednáškové i modlitevně terapeutické aktivity. Ale nakonec se stal zázrak. A když jsem se víc jak po 2 letech vrátila, Mí přátelé mi říkali, že na ně působím ještě lépe, než kdy předtím. Bohužel, další rok objevili náhodou lékaři další nádor a ten byl na plicích, velmi blízko srdce. I když šlo o velmi náročnou operaci, podařilo se nádor odstranit a dostala jsem imunoterapii, která zabrala. Jsem ohromně vděčná, jakou skvělou lékařskou péči jsem dostala. A vždy, když se objeví nový nádor, lékaři přijdou s novým způsobem léčby a jsou v úžasu, že i po těch 9 letech s opakovanými metastázemi stále žiju. Co mě to naučilo? Ježíš říká, neboj se. Sice to všichni známe, ale nikdy s tím nejsme hotovi jednou provždy. Stále to potřebujeme procvičovat. Minulý rok jsem byla znova na ozařování a hodně jsem se bála, protože mi lékaři řekli, že přitom může dojít k selhání srdce vzhledem k místu nádoru. Strašně jsem se bála, když jsem měla ozařování podstoupit. A pak mi dlouho trvalo se zregenerovat. Ale potom se za mě můj muž modlil a řekl mi, že si mám v tom tunelu představit, že mě drží ve svém náručí a oba jsme v boží náručí a to mě naprosto uvolnilo. Když jsem pak byla ozařovaná, představovala jsem si, jak ležím u něj na pláži a sluneční paprsky mě léčí. Děkovala jsem Bohu, že tento způsob léčby existuje. Nakonec se i sama sestra na oddělení divila, že jsem tak klidná a vyptávala se, jak to dělám. Tak jsem mohla svědčit, že se to učím od Ježíše a vidím, že celý život se učím spolupracovat s jeho milostí.
And I was relaxed and I said, Lord, thank you that you have this machine working on me with the radiations like the sun and that it are healing me. So I could see the machine as a friend. And I was so relaxed so that the person will help me say, what is happening with you? You are so...
A když máme nějakou ránu, kterou vyléčíme, tak pak můžeme zjistit, že se odkryje ještě nějaká hlubší vrstva a tak v léčení pokračujeme.
It comes more deeper and you have again to go through it in a deeper way.
Neměla jste pokušení vinit Boha z toho, že vás nechal zakoušet takové trápení, i když vy sama jste se za uzdravení druhých mnohokrát modlila a zakoušela moc jeho zázraku? Nebyla jste na něj nahněvaná, že vás nechá tak dlouho trpět?
Ne, já jsem od něj dostávala tolik lásky a radosti, že jsem mu důvěřovala, že vše použije pro něco dobrého. Myslím, že to člověk nepochopí, pokud jeho lásku nepocítil. Mí rodiče nebyli zlí, ale city u nás doma nebyly povoleny. Samozřejmě ta nemoc byla náročná, ale nikdy jsem Boha za ní neobvinovala. Měla jsem hlubokou důvěru, že on je v tom se mnou. Ale ptala jsem se, proč. Proč to třeba trvá tak dlouho, to ano. Například děti se o mě úžasně staraly a stály při mě i v tom období, když jsem jim nic nedávala zpátky a naopak jsem na ně byla hodně nepříjemná. Já jsem dostala obrovský dar boží lásky a díky ní jsem uměla přijmout lásku od mých blízkých. Někdo to má naopak, že skrze lásku lidí dojde k setkání s boží láskou. Ale já jsem to měla tak, že mě Bůh skrze svou milost uschopnil uvěřit, že mě druzí milují takovou, jaká opravdu jsem. A to bylo velmi hluboké, že si nemusím jejich lásku něčím zasloužit, ale že prostě jen smím být Tony.
Já vám moc krát děkuji za vaše svědectví a přeji vám vše dobré od Pána.
Děkuji.
Na Proglasu jsme hovořili s Tony Kalmovou o její životní cestě. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Ráchel Veselá.